Zakon kad rakar u dom sedi. Und da kam die mal wie es ja auch ist. Und der Christus uns. Nun der Tisha. Ist dann lag auf dem Leben sich. Betrunnen per jautājumu iekļaušanu šī darba kārtībā, kur es nolasīšu to konkrēto priekšlikumu. Atbildi par telpu pieejamību, telpu nomas spēju pieteicējiem tiek sniegta 3 darba dienu laikā, kopš iesnieguma reģistrēšanas ilgas notu pašvaldības pakalpojumu centrā. Ar
priekšlikumu.
Papildināt. Tu praktiski 5 minūtes jautājumu izskatīšanu.
Es nobalsošu. Kas par šī jautājuma iekļaušanu dienas kārtībā?
4 par.
Pret.
Pēc tam tiks
vēl.
Marēmīts. Šo jautājumu mēs debatas vēlāk pēc sēdes atnāsimies. Tātad... Iebūga nav par darba kārtību. Nu. Jūs zinotais?
Biedrība Daugavas un Ilgstas novadas atmenības saimnieki programmas līderi ietvaros izsludina sabiedriskā labuma projektu iesniegšanu sociālo kārtu. Projekta konkursa mērķis ir veicināt vietējās sabiedrības iniciatīvu, uzlabojot Ilgstas novada potenciālu un pievilcību. Šajā sakarā ir saņemti un tika izskatīti 5 sabiedrisko un reliģisko organizāciju iesniegumi. Kas iepriekš minētās aktivitātes ietvaros plāno realizēt sabiedriskā labuma projektus un lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām aptiecināmajām izmaksām. Vēlos norādīt, ka ārkārtas sēdes norises datums tika noteikts maksimāli pagarināt sabiedrisko organizāciju iesniegšanas terminu, lai tās paspētu laicīgi apkopot nepieciešamo līdzfinansējumu apmēru. Un tiek plānots realizēt sekojošu sabiedriskā labuma projektus. Biedrības biedrs vienotas projekta vietas mūžas ērtas atjaunošanas otrā kārta rezultātā tiks veikti vietas mūžas ērtas pasādes atjaunošanas darbi. Un projekta kopējās izmaksas sastāda 50 000 eiro. 10% no šīs summas, ko biedrība lūdzu līdzfinansēt, sastāda 5 000 eiro. Biedrības vietiņa projekta vietas sporta rotaļu laukuma pārbūve rezultātā tiks labi iekārtota sporta un atpūtas zona vietas parkā. Un projekta kopējās izmaksas sastāda 29 318 eiro un 60 centi. Attiecīgi 10% ir 2931 eiro un 86 centi. Biedrības vietas Senlējas pagastu apvienība projekta inventāra iegāda vietas palienas dabas parka vidas klases nodarbībām rezultātā, kas uzlabota dabas parka vidas klases nodarbību norisi dabā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 4046 eiro, 10% no tā ir 404 eiro 60 centi. Ilūkstas Vissvētās Dievmātas piedzimšanas pareizticīgo draudzes projekta Ilūkstas Vissvētās Dievmātas piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar kostiņu fasādes atjaunošanu un dīķa namiņa būvniecība rezultātā tiks veikta baznīcas ar kostiņu fasādes atjaunošanu un dīķa namiņa būvniecība. Projekta kopējās izmaksas sastāda 49 999 eiro, 10% no šīs summas sastāda 4 999 eiro un 19 centi. Un biedrības slēpotāju un skrējēju klubs bedra projekta treniņu un sasniedzību elektroniskās kronometrāžas iekārta laika fiksēšanai rezultātā tiks iegādāta iekārta, ko izmantos sporta sasniedzību laikā, lai noteiktu precīzi dzīvnieku finansēšanas laiku. Projekta kopējās izmaksas sastāda 26 735 eiro 98 centi, 10% no šīs summas ir 2673 eiro 59 centi.
Deputātiem
jautājumi? Jautājums piektā pozīcija SSK Bebra projektam. Ir viena tāda lieta, viens jau ir tāda, ka sporta skola ir tāda ierīce vai nav?
Nav.
Un biedrības kaut kādas apakšā sporta skola ir?
Nav.
Ar šo ierīci sporta skola, kas tam nākotnē varēs izmantot?
tas arī ir tāda sadarbība, tas labums. Un konkrēti pielietojums varētu būt uzreiz to
vēl braucies. Jā, tāpēc, ka es tev pirmo daļu piedalos sabiedrībās, kuras ir tos
kopas. Visu pilni, ja kuras
atsas. Un sportas kūmā tā ir pagājuši pēcīgi, kas skraida ar tiem chronometriem. Un tas tam tika strīdi. Sportas kūmā. Man nepareizi uzrakst.
Tā, vēl jautājumu. Vēl jautājumu.
Nē, jā, nu sportas kūmā es arī izmantot.
Nav. Tātad, zinām, kad mēs varam pāriet pie balsošanas. Es aicinātu laiku un laiku katru pozīciju atsevišķu balsojumu. Tā būtu balsojumu.
Varbūt es bišķi vienu jautājumu, jā, precīzi. Tad tie projekti ir, kā saka, izgājuši, jā, to pirmā klasa. Tas var sakot, vēl nav zināms, vai tiks atbalstīts. Skaidrs, to es arī gribēju zināt.
Deviņš, kad labi ir vienu atbalstīts.
Nē, nu tas skaidrs nav daudz.
Tā būtu balsojumu par sadaļu 1-1 vietas muļas teikas atjaunošanu.
Es tik nodomu.
Tas ir pārāk.
12 pār.
Tur ļoti grūti ir tikt.
Nu, daudz zīmes.
Tad Daugavpils rajonas. Daugavpils novac nerūkses.
Uzmanību. Noteikti balsošana. Priekšlikums 1-2 vietas sports un rotaļas. Kas ir pār?
12 pār.
Lēmas pieņemts. Sadaļa 1-3 inventārs. Vietas parks. Uz balsojumu par?
12
pārķi. Vien balsojumu
par? Es tur par inventāru.
1-4. Lūdzu balsojumu par?
12.
Vien balsojumu. Lēmas pieņemts. 1-5. Balsojumu par?
12.
Vien balsojumu. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un sēdīt slēgta.